Ostirala dugunez, zine karteldegiei begira jartzeko garaia. Hauxe, izaten da gurean, Aitor Abaroa, kaixo egunon.
Egunon, doltza.
Zer moduz du astea, Aitor?
Ondo, ondo, lan pixkatekin, baina ja ostirala ere heldu da, eta beratze, bai. Bueno, aste burua bai, disfrutatzeko gogoekin.
Bueno, aste burua disfrutatzeko, eta noski, bai, Aitor beti, aste buruaren zain egoten da pelikulak ikusteko.
Hori da, bai, bai, zinearetoetan ba, gauza berriak izaten dira, berriak espaira ere, ba, beti aurreko asteetatik ere gauza interesgarriak geratzen zaizkigu, eta, no, bueno, gaur, ba, bueno, gauza berriei, ba, beste bizta izo bat emateko, prest.
Oso, ondo, ba, ba, ondo iruditzen baldin bazaizu, hasiko gara, gaur ona ekarri behar dizkiguzun proposamenak aipatzen, eta goazen ba, lehen da bizikoarekin.
Yeah, this is my identity.
It is mentioned off in the Bible that there shall be a music that all people shall play and dance and sing this. What other music could that be? Reggae.
Him come from such a humble beginning. My father would always take us back to Trenchtown.
Would never lock his car. That is like saying you don't trust people.
Eta gaur Aitor musika doinuekin hasiko dugu gure tartea, dokumental bat esan genezake. Ba, agian musikaren historiako pertsonaiarik ezagunenen eta maitatuenetariko bati buruzko dokumentala izan liteke Marley hau.
Bai, bai, nik bai esango nuke, ezta, norkestu ezagutzen Bob Marley. Regiaren erregea, ezta, gero Rastafari mugimendua ere, ba, mundu zabalean ezagutzera ematen lagundu zuen pertsona nagusietako bat. Eta esango nuke, ba, gaur egun ere, oraindik ba, jarraitzaile asko duen pertsona dela Bob Marley, ezta? Eta zer da film honetan daukaguna, ba, bueno, Kevin MacDonaldek, zuzendari honek, bueno, dokumentalak egin izan ditu, fikzioa ere egin du, eta oraingoa, ba, bueno, esan genezake Bob Marley, ba, hobeto ezagutzen edo lagunduko digun dokumental bat dakarkigula, ezta? Eta berezitik zer du, ba, dokumentalak, pertsonei buruzko dokumentalak, pertsonei ezagunei buruzko dokumentalak asko izaten dira, kasu honetan, ba, bueno, azpimarratuko genukena izango litzateke, lehenengo aldia dela, ba, Bob Marleyren familiak berak, ba, oniritzia eman duela lan hau egiteko, eta horrek esan nahi du, ba, orain arte eskutua, inork ezagutzen ez zituen, ba, materialetako asko, ba, film honetan ikus gai egongo direla, ezta? Mm-hmm. Eta hoien artean, ba, bueno, Bob Marley berari egindako elkarrizketak, inoiz ikusi gabeko irudiak, eta baita plazaratu gabeko kanturen bat edo beste ere.
Ah, bai, bueno, ba, tira, beraz, orduan esan genezake Aitor, rigia maite duten entzat, bueno, ba, ba, Bob Marley modu batera edo bestera gurtzen duten entzat, ezinbesteko pelikula horietako bat izango dela, gaur ba, proposamenen artean lehendabizi koz aipatzen ari garen hau, baina pertsonaia honengan hainbesteko interesik ez duten entzat, ikusteko modukoa da, interesik
bueno,
piztu lezake?
Bai, hori izaten da zalantza, ez da, bitu, nik neuke niri egi esan behar bai zute, regia da, ba, erakartzen enauen musika mota bakanetako bat, ez da, bai, egia da, eta Marley bera ere, ba, etzaite inoiz ba, biziki interesatu, ez da? Baina uste dut dokumental hauek badutela pertsonaia zaratago ba, beste interespuntu bat, ez da? Eta ba, film hauetako askok interesgarriak izaten dira, ba, entzunak baditugun, baina benetan bagian ondo ezagutzen ez ditugun, ba, bai garai, bai gizarte edota mugimenduak ba, hobeto ezagutzen, eta laguntzen ba ulertzen, ez, lagun dezaketelako. Hori bai, noski beti ba bueno, dokumentalean ba ikerketa lan ona egin baldin bada, ezta? Eta gero egia dena da, ba bueno, Marleyren familia inoiz ez dela musikariaren bizitza publiko egitearen aldeko izan, eta beraz, ba bueno, jarraitzaileei begira ba espero daiteke oso dokumentu interesgarriak tartean izango direla.
Horretan zalantzarik ez dugu, Kevin MacDonald zuzendari lanetan ba huxe egin duen azken pelikula Marley, ba ikusiko dugu ba zer duen kontatzeko pelikula dokumental honek. Goazen gure gaurko bigarren proposamenarekin.
Dear God, get the inspector. This crime is familiar to me. Edgar Allan Poe.
What may I attribute the honor of your call?
The night before last, a young girl and a mother were
The Raven, da, bigarren proposamen hau, fikzio mundura, garamatza pelikula honek, eta bueno, ba, agian esan liteke Edgar Allan Poe protagonista duelako, dagoela fikzioaren gainean eginda. Antza Aitor, honen azken egunak kontatzen dira pelikula honetan, baina ez dakinik egiatik edo errealitateko historiotik agian gutxi izango du honek, ezta?
Bai, azken finean, beno, Edgar Allan Poe bera, pertsonaia bera da filmeko protagonista, John Cusack ege gorpuzten du, baina noski, ez da, espero daiteken bezala, ez da filme errealista bat, azkenean ez da saltzen dute bere azken bizitak azken egunak bezala, baina ez da kronika erreal bat, ez da, are gehiago ikus daiteke, ba, filma zertaz doan ikusita ba, Poek berak idatzitako fikzioan oinarritzen dela gidoia, ez da, izan ere, bai, ba, Baltimoreko kaleetan, ba, egun batetik bestera, hiltzaile bat, ba, izua zabaltzen hasiko da, hilketa bat bestearen atzetik ba, gertatzen hasiko dira, eta kontua da, ba, hilketa horiek, ba, banan-banan, Poeren ipuin ezberdinetan, ba, oinarrituta gertatzen ari direla, ezta? Eta horregatik, ba, ikerketa egiten ari den poliziak, ba, Poeren laguntza eskatuko du, eta bikote bat edo osatuko dute, ba, krimen hoien egilea harrapatzea aldera, ezta?
Bueno, beraz, gauzak zuzenago esate aldera, ba, bagian egokiagoa da aipatzea Poeren mundua oinarri duen pelikula dela hau. Baina itxura guztia du, agian Aitor, alako, ba, bueno, ohiko osagaiez osaturiko, ba, thriller detektibesko hoietako bat espero behar dugula.
Bai, gainera azkenean kontuan hartu behar da, ba, film bat dela publiko orokorrari zuzentzen zaiona, ezta, eta beraz, ba, beno, zuk esan duzuna, ezta, tartean izango dira, ba, pistak jarraitzea, horrelako kontuak, eta gero, ba, maitasun historio bat, ere tartean sartuko da, gainera, beno, Edgar Allan Poeren ba, bizitz ezagutzen duten entzat eta, ba, bere maitasun harremanak eta ezinen oso noiek izan, eta, beno, ba, kasu honetan hori, ba, pixka bat idealizatuko dute eta ohiko maitasun historio bat ere hortartean sartu, ezta? Eta, beno, beraz, hori eguztia kontuan hartuta, ba, esan behar da, kritikak oroarren nahiko txarrak izan direla,
bai.
Bai, batez ere, ba, gidoia flojo xamarra omen delako, eta egi esan nik esango nuke, ba, beno, hori alde batetik normala ere izan daitekeela, ba, beno, Poerena bezalako mundu literario, ba, ilun, misteriotsu eta sakon bati bezalakoari ba, heltzen diozunean, hori pantailara ba, eramatea, ba, zaila izaten da, ez da, ba, lan literarioaren maila hori mantentzea. Eta beraz, ba, beno, Poe idazle bezala oso gustuko dutenek, ba, beno, ez desatela askorik espero, ez da. Hori bai, nik puntu positibo emate aldera edo aipatuko nuke, ba, zuzendaria James McTague dela, duela gutxi Espainiako telebistan eman zuten, agian ikusletako entzuletako batzuk ikusiko zuten, V de Vendetta edo V for Vendetta filma.
Bai.
Hor ba Anonymous eta hor bere maskara hori eta ba, oso pertsonaia ezagun eginda, ezta? Alan Murren komikian oinarrituta, baina gero filmak ere bultza handia eman zion.
Bai.
Eta esango nuke, ba zuzendari honen lanak izan zuela zerikusirik, ba, estetika eta filmaren girotzea eta oso ondo landu zituelako film hartan, ezta? Zuzendari bera da eta beraz, ba, beno, gidoian eta ba, agian utxune batzuk izango dira, baina beno, estetikoki eta girotze ilun eta misteriotsu horretan, ba, beno, gauza interesgarriak agian aurki genitzake.
Bueno, ba, ikusiko dugu, hortxe beraz, derraben, ea ba, zer nolako aho gustoa uzten digun, gaurko hirugarren eta azken proposamena.
In amore vince chi fugge.
Nah, una volta forse. Sa che tutti sono parrugginita.
Da sola con una fila dura.
A proposito, io quando potrò fare sasso?
Sono incinta.
Non ti fare ingannare. Mangiano, pisciano e cagano.
Cazzo marta un figlio.
Ma soprattutto cagano.
Eta gaurko azken filma, komedia bat, Italia aldetik datorkiguna, Imaturi. Gazte askori, eta bueno, agian jada hain gazte ezkaren hori ere Aitor, batira, aspaldian bizitako ba, azterketa gogor eta Eta errukarri horiek ekarriko dizkie gogora, hain justu ere, ba, unibertsitatera sartzeko azterketa famatu horiek ardaz dituen pelikula.
Bai, bai, ez, ba, selektibitatea edo baka, ez da.
Hori da.
Hori da, zenbat buruko min, ez da, bere garaian, ba, guztiok pasatakoak, edo askok pasatakoak, urte honetan ere, ba, duela aste, ez da, bi edo hiru aste,
bai,
eta
zen
azterketak, ez da. Eta hori da, beraz, ba, imaginatu, imaginatu entzuleek azterketa hori egin, eta, ba, 15 urtera, orduan ikasitako guztiak, ziurrenik da, azteko denbora ere, izan dugunean, ba, berriz egin beharreko bagenu azterketa hori, ez da?
Euskalo.
Bai, bai, ez da edo zer. Eta kontua zen da, ba, pertsonaia nagusiei, filmeko protagonistei, borize gertatuko zaiela, ez da? Sei lagun, ba, bere garaian, eskolan batera ibilitakoak, azterketa hori egindakoak, baina gero, ba, unibertsitatera joan, lan munduan hasi eta ba, bakoitza bere bidete joanak, kontua da, ba, urte mordoska bat pasa ondoren, Italiako Hezkuntza Ministerioak, ba, eurek egindako azterketa hura, ba, atzera botako duela, eta beraz, ba, beno, ba, euren lanpostuetan, eta euren ba, ikasketak, eta ba, mantentzeko, ba, azterketa hori berri ere egin beharko dutela, ezta? Eta beraz, ba, bueno, elkar ikusi gabe denbora luzez esan bezala egon ostean, ba, berriro elkartuko dira, garai zaharra gogoratuko dituzte, eta azken buruan, ba, bueno, gaztetxoekin batera, ez, azterketa hori egiteko garaia duten gaztetxoekin batera, ba, azterketa egitera joan beharko dira, ez da?
Bueno.
Beraz, ba, bueno, bai, komedia italiar bat, eta, ba, bueno, esan behar da, herrialdean bertan, arrakasta polita izan duela, eta beraz, ba, bueno, agian hori pasatu berri duten entzat eta ba,
bizkate,
bai, lagun artean edo ikusteko ba, film egokia izan daiteke.
Bueno, ba, hortxe dago komedia eta guzti, ba, bueno, apuru ederrak pasa beharko dituzte, batzuek ere zenbait ba, oroitzapen berriro gogoratu, baina tira, momentu ona pasatzeko aukera ematen baldin badu, ba, nahi duen arentzat, Imaturi, izan liteke ba, gure gaurko beste proposamenetako bat. Ba, hoesek, aipatzeko genituen hirurak Aitor, asteburu honetarako badugu beraz zer ikusia.
Bai, hori da, eta gero beti izaten duguna, ez da, ba, bueno, pixkate aukera ezberdin xamarrak edo, dokumentalak ere bai, ba, bueno, bakoitzak dituen gustuen arabera, eta sarritan, ba, egun horretan, egun momentu horretan duen, aldartearen arabera ere, ba, aukera egiteko, ez da.
Ba, oso ondo, ba, hauexek asteburu honi begirakoak, datorren astean hementxe espero zaitugu, pelikula berriekin eta informazio gehiagorekin Aitor.
Oso ondo, hementxe izango gara.
Eskerrik asko, aste honona pasa, eta datorren ostiralera arte.
Agur.